Þú ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Can I get a refill, please?
Simon fucking hands með ykkur í Studio Access í kvöld. Byrjum við á Thomas Bangalter on the Rocks. Svon ég tilhefni þess að Daft Punk að gefa út nýja plötu. Sem kemur út núna. Bara í vor. Sem að bara, já, þetta bara svona nokkra mánuði. Maður alveg bara, það kemur á vart. Samt ekki. Margir búin að gefa upp að þeir sé að vinna með þeim. Þannig að við ætlum alltaf áfram með tónlistina. Næst að Soul Watt, Bodega Remix. Það til sem Bodega. Það mikið að nýja öfni í þættinum í kvöld. og viljum við einnig þakka ljósmyndurinn Brynjari Snæ fyrir frábæra myndir sem að príða nú Facebook síðu Kvöldþáttarins sem á www.facebook.com facebook.com/funkþátturinn með THV og bara funkþátturinn eins og sagði það mikið af nýju dóri góð kom út grítið að taka svona áslista þátt í janúar þegar að fullt af nýju dóri einmitt komið en hlustum á bótinga yfir í nýtt frá Bicep Mixmaster 88 af Wolf 17 blöðunni. Hása betur gert. Smá svona old school feelingur í þessu.
I'm gonna do it right now.
þá er komið að nýju mixi frá Kink. Þetta söngkonan Rachel Rowe og lag sem heitir Follow the Step, Kink Beatmix. Skemmtilegt svona, fyrst við erum í þessu. við erum að hlusta á Markus Vorkúll og Frank Wiedermann sem að var með lagi með Ámi árið 2012 gerir mikla hluti á ástæðsum vísverunni heiminn Þetta eru þeir tveir og lag sem heitir Vuvekma Lag sem ég spáði svona ágæti slutum árunni Þetta svona Þetta þessu lögum sem maður búin að vera hlusta á aftur Næst Motorsuit í Sól Lag sem heitir Sirens Matthias Mayer og Patlak Remix En þeir eru hlust á fangstöðun Axel 97 Í bóði Makland Best allas í heimi
á fangþáttinn á X-inu 977
Þið lust á fangt að þetta er Exxon 97. Símón Fogn Hansson með okkur í kvöld. Hér í stúdíónu. Þetta var lagið Sirens með Motor City Soul. Mattias Mayer og Att.
Vat, ég
Patlak remix. En nú Maya Jane Coles var að gefa út nýja plötu. Fjórum lögum á. Ég búin að vera mitt í bílum núna hlust á undan annar daga. Þetta alveg helviti gott stöf. Lúma að byrja inn á lagi sem heitir Easier to Hide. Spila tvö lög með henni röð. Já, þetta er númaðið til Maya Jane Coles. Það sem heitir Easy to Hide. Plötu sem er svona frekar nýlega komin út frá henni. Það er að byndi yfir í næsta lag, það er Over með Maya Jane Coles aftur á sömu plötu. band sem kallar sig Hot Since 82. Lag sem heitir Knee Deep in Louise. Sæla blessuð þeir eru hlust að fangþóttin byggðist afsökunar á því að Símon hafið þurft að nei, ég er að fýblast og eru frábær þáttur hinga til hvað eru búin að hlusta á? Er þetta ekki
Við erum búin að hlusta á alveg bara allt frá bara það svo mikið Hefði, við erum búin að
hlusta Já Þú tilum við smistir af Thomas Bangalter í byrjun
Já, nákvæmlega
Hver er það? Það er gænina sem er í
Minipops
Já, passar já.
Eitt samt sem að hafði svona brunnið á vörum mínum síðustu viku það það lagið sem að ég sett í fyrsta skipti í fyrsta sæti á mínum árslista ég held að sé fyrsta skipti sem að topplagið mitt hefur ekki verið topplagið á árslista fangþáttarins
Hvað lag var þetta?
All Alone með Reyn Kjavík hérna það var einhver meðlumur fangþáttarinn sem að hérna ítti þessu lagi
Já, Sveinbjörn
það varst þú þú vilt meina það að hérna það sé eitthvað svona samsar í gangi með þessa hljómsveit eða ekki
jú mér veist það svona frekar Frekar fúlta að hérna...
Og þú vilt meina það að þeir sem að eru basically gæðinni sem að eru meðlumir þessar hljónsveitar séu Já, ég ekki frá því að hlustendur fangþáttur hans viti hverri þeir eru.
Nú, hverri eru það?
Nei, ég ætla ekki að uppröstra það.
Ég bara aldrei heilt um það að Jón Atli sem á múman tækir sér eitthvað fyrir hendur og segi fólki frá því.
You heard it here first. Nei, allavega hérna, Reyðin Kjavík er að gera góða hluti en hérna við verðum að játa það, það er hrikalega hæpið að tveir gæjar hafi hist og ákveða búti tónlist sem að verðum með eftirnöfnum Rey og Kjavík.
Já, og líka þannig alltaf að hérna, gefa oss ekkert út hverju þeir eru.
Kemur það.
Það er svona tilfinn þess að ball er komin í stúdíu, sem séna. Löngu komin. Það er lag. Löngu komin, þeir voru fram með hófsið kaffi. Ná, og grápa fótboltan
Við skulum hérna Við skulum minka tjatterið og hlusta á frábæra tólust Þetta er Reyn Kjavík frá Býttu, hvaðan eru þér rættur?
Ég veit það var ekki, mér er eiginlega bara orðið svo sama sko.
Þetta er Reykjavík og lagið All Alone. Þetta var í fyrsta sæti á áslista Tómbola Funk.
Undirbúning og þróttasta vinnu hefur hann loksins opin bara þetta. Stjórnmálaflokkurinn XT eða X-Techno er komin að full skrið og hikur á framboðu næstu missunum. Helstu barndamál XT eru að það skuli vera teknófræðsla í öllum leik og grunnskólum landsins. Vitundavakning með landsmanna og teknótonist á Function One og Alþingi. Það er ekki minni það. Við verum að lusta henni á Reykjavík All Alone sem var í topp sætturinn á Bombala Funk.
Og það endaði hvað? Sjötta seti hjá
okkur á... Já, sjötta seti.
Já, á áslistanum.
En pældur svona tíð? Já, Sveinbjörn var náttúrulega ekki með á listanum. Ég var samt allan með á listanum, sko.
Það er líka, við vitum alveg út af hverju hann var ekki með á listanum.
En hver er aftada Óla Ófur til Tekno Tæfa?
Við erum kannski að fá hann í vitaleina. Óli Ófur er að bjóða sig fram. XT.
Sem hvað?
Sem hvað? Stuðmálar á þeirra
maður.
Stuðmálar
á
Já, þessi, það er bara automatist, fangþátturinn er bara automatist búin að gefa markaði sitt.
Nei, meina, þú veist, og hvað þýðir það?
Bara er svona 5 atkvæði.
Og gefið sér upp í alla hátalarar á, veist, allra skemmtistæði?
Nei, já.
Function One.
Alla manna, þú veist, Óli Ófur, ef þú ert að hlusta, þú fær backup frá okkur. Og þá ekki þetta að hjálpa þér.